Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Nu, par šo atkal satikšanos man, piemēram, ļoti liels prieks ir.
Es domāju, gan ritiņ, jā. Nu, jā.
Dāmas un kungi, Inters Busels.
Jā, un mūsu kolēģi Elita Mārga parunājas ar Interu par tēmu, kā tev tas tā gadījās, kā tas viss sākās, kas tev vislabāk patīk un tā. Un beigās mēs nospēlēsim vienu dziesmu, kas arī Interam šķiet joprojām tuva mīļa.
Jā, kas nav radios konto repertuārā ikdienā.
Starp citu, mēs esam viņu spēlējuši, bet drausmīgi sen.
Tā būs arī tāda atkal satikšanās.
Jā, tieši tā.
Bet nu gan, Inters Busels.
Un Elita Mārga.
Mūzikas skola bija Talsos, bērnu dārsts bija Pastendē. Un māsa mācījās Pastendes pamatskolā. Lai nebūtu mammai jābrauc vēlreiz uz Pastendi, savākt mani, viņa mani ņēma līdzi uz manas māsas mūzikas skolas stundām. Es arī sēdēju, viņai blakām, ar solfeģo, mūzikas literatūru un viss. Un to es visu arī klausījos kopā ar viņu. Un tā es vienkārši iefiltrējos mūzikas skolā. Un tad mans tēvs iepazinās ar specialitātes pedagogu manu, tad viņi tur abi ištukoja kādu instrumentu spēlēšu, un tad viņi nonāca pie tā, ka man jāspēlē ar trombons, jo man tā roka tur netika gara, priekš vijoles neder, priekš tā neder, un tad okay, tad ir trombons, labi. Man iedeva uzreiz tādu mazu foršu kompaktu alta tromboniņu, un viņu es arī sāku spēlēt, bet pirms tam arī mums mājās bija visādas plates. Tad ir tāds itāļu saksofonists Fausto Papetti. Es patīk jau tad jau tāda kā forša instrumentālā mūzika, un es tādu vieglu iestrādu, Raimonda Pauva mūzika, protams, arī visi klausījās.
Vai mūzika tevi disciplinēja, vai tev gāja secen kaut kādas pilnīgas muļķības un blēņas, pateicoties tām, ka tev bija tavs instruments?
Jā, viennozīmīgi, nu nebija laika. Bija, protams, arī tautu dejas un viss kaut kas cits, nu tad jau vēl nebija tā, nu, kad ieteica neiet pulciņos, jo, nu, bērns tiks pārslogots. Visi gāja visur, spēlēs ar citu leģendārajā Talsa Sprīdīša Dixielendā, Jāņa Osīšu vadībā, kurš, nu, nereāls entuziasts. Un mēs viņam vienkārši gājām līdzi un skatījāmies, kā viņš strādā un viņa ieguldītais darbs. Jā, nu to pa naudu nevar nopirkt.
Tev pašam nav sajūta, ka tu varētu, tad, kad būs jau sirma galva, arī būt labs pedagogs?
Nu, man, protams, nav nekāda izglītība, bet, jā, nu, es negribētu teikt arī pedagogs. Es gribētu būt cilvēks, kurš es tiem dalāt pieredzē. Un izdzīvot no savas pieredzes, es varētu būt kaut ko paskaidrot, kā izdarīt vai dziedāt vai elpot tā, lai nenogurtu, lai tava balss nenogurs 2 stundu koncertā, un lai tu to pašu varētu izdarīt arī nākamajā dienā.
Tava balss kļuva atpazīstama ar grupu kafē.
Jā, un tas I'm Alone, tas arī ir pirmais kafē skaņdarbs, principā. Ir ordināla gabals, tas kaut kāds 99. Gads, mēs izdomājām, mēs tad uz vecajiem sampleriem un Ensoniq sintezatoru lietām un efektiem dziesmu arī ierakstījām. Atceros, kā mēs stāvējām pie Talsa kultūras tam mašīnā, nu, mēs zinājām, mums līdz spēlēs par radio tikos, gaidījām un tiešām spēlējām, un tad tiešām tad baigi labā sajūta bija.
Un tas ir tiešām Inters Busels, ja tev bija tāds aizdoms, kas tas pa čāli? Inters Busels. Sarunā ar mūsu kolēģi Elita Mārgu. Un, nu, laiks nospēlēt to dziesmu, kuru viņi savulaik stāvēja speciāli pie Talsa kultūras nama un klausīties par radio, kad tu atskaņos. Inters noteikti tagad atkal ir pie radio, klausās, un mēs spēlēsim kafē I'm Alone. Nevis I'm Malone, bet, nu, vārdu sakot, viens viņš ir, bet kopā vēl ar diviem čaļiem. Vismaz šajā skaņdarbā. 9:23 minūtes. Ja tev ir kas stāstāms par Inter Busulu, uzrakst 27228855 pēc pāris stundām, pēc trim vēlreiz ieskatīsimies tavā pieredzē. Nu, ar ko tev saistās Inters Busels? Bet nu, Inters Busels kafē grupā, jeb trio I'm Alone.